Vi er altså inne i Efeserbrevet, vi er i det første kapitlet, og vi ser litt på hva vi kan få ut av dette mektige budskap som kommer til oss gjennom dette lille, gode, varme brevet. I vers 6 her i det første kapitlet leser vi slik: «Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag.» Helt til Jesu Kristi dag. Du og jeg, vi lever i dag ikke i Herrens dag. Vi lever ikke i det gammeltestamentets tid heller. Vi lever heller ikke i tusenårsrikets dager. Vi lever heller ikke i evighetens dag. Vi lever i Jesu Kristi dag. Den dagen vil være et faktum når han kommer for å hente sine ut av verden. Og Den hellige ånd har beseglet deg og meg til denne forløsningens dag. Paulus skrev til de troende i Efesus: «Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden er det seile dere er merket med helt til forløsningens dag.» Dette står i Efeserbrevet 4:30. Da kan du regne med at Gud vil sluttføre det han har tenkt for deg. Han hadde en tanke for deg. Han slipper deg ikke på halvveien. Han sluttfører verket, og for en herlig visshet. La meg få stille følgende spørsmål. Er dette en praktisk virkelighet for deg og for meg? Jeg vet ikke hvordan din livssituasjon er. Men er du et Guds barn, så er jeg sikker på at du kan vite om at Gud har ført deg til denne stund. Ja, hvordan er det? Har han ikke det? Kan du ikke se tilbake over ditt liv og få et glimt av hvordan han ledet deg, og hvordan han har sørget for deg? Og hvorfor skulle du da være bekymret for morgendagen? Tror du han vil forandre seg i fremtiden? Ja, ja. Selv må jeg kanskje bekjenne at det var, og er tider i livet der han kan tenke slik. Vil han forandre seg? Jeg gledet meg ikke over hver dag slik som jeg burde. Jeg var redd for at han ikke kunne føre verket til slutt. Jeg fikk ikke tillit til dette ord om at Gud ville makte å føre meg helt frem. Jeg synes jeg kjente meg selv godt nok til det. Men alle avgrunnen i mitt liv, hvordan var det med de? Og så fant jeg det tvilsomt om Gud ville makte den oppgaven. Du kan gjerne si at dette virker litt teoretisk som å få en kristen. Men i min praktiske tenkning og forståelse av evangeliet, kan jeg nesten si at i et slikt tilfelle er en ateist. Men etter kamp og strid, så er det godt å få hvile i dette ordet. Av og til kan det være kamp for å vite hvordan livet med Gud skal være, og under en slik bønnestund en sen kveld, kanskje litt ensom, kom Gud og la sin arm rundt meg og sa: «Vær ikke redd. Jeg har slettet ut dine synder. Du er fri.» Da så jeg hvordan situasjonen egentlig var, og har alltid siden fått hvile i dette ordet, som vi også har i Filippenserbrevet. Han vil føre meg igjennom. Takket være Gud og Jesus Kristus som har sagt at de vil føre meg gjennom. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere skal fullføre den. Helt til Jesu Kristi dag. Han vil føre gjennom. Også i dag, over 50 år siden denne hendelsen, holder han fremdeles sitt løfte. Det er et mektig bibelvers vi har stoppet opp med. Og jeg har holdt fast i dette gjennom mange mørke netter når stormen slo imot mitt lille livsskip. Ja, det er fantastisk å ha en slik himmelsk far som fører en igjennom. Men la oss nå gå litt videre til vers 7. Det er bare rett at jeg tenker slik om dere alle. For jeg ber dere i mitt hjerte, og dere har alle del med meg i nåden. enten jeg sitter som fange eller forsvarer og stadfester evangeliet. Jeg bærer dere i mitt hjerte. Det er et godt sted å bære sine kristne venner, ikke sant? Bærer du dine kristne venner i ditt hjerte? De hadde altså hjerterom hos ham, enten han satt i fengsel. Tenk det, at på grunn av de vanskelige omstendighetene som Paulus var, så ble ikke Paulus rykket ut i periferien. Han hadde omsorg for sine venner. Han ble varmere i sin forbønn. Ofte er det slik. Jo sterkere prøvelsene kommer, så snur det helt om, og vi kommer nærmere hverandre. Til og med under selve rettsprosessen tenker han på disse folkene. Når det røyner på i Paulus sitt liv, så er han like omsorgsfull for de som han har i sitt hjerte, og like overbevist om at Gud skal fullføre sin gjerning med dem. De i Filippi, og vi har del med ham i nåden. Han forsvarer altså og stadfester evangeliet. Del med meg i nåden, det fører oss tilbake til fellesskap eller samfunnet. Det er et koinonia, med en preposisjon som identifiserer ordet syg koinonius, som betyr å være pakket inn sammen. Paulus sier at han og Filippen er knyttet sammen som medarbeidere for evangeliet. Og det er dette jeg mener når jeg sier at det var ømme følelser i Paulus sitt hjerte for menigheten i Filippi. Han sto disse folkene nærmere enn noen annen menighet. Det er vidunderlig å ha kristne venner som er slik som dette, og som deler den store oppgaven med deg i å formidle Guds ord. La oss nå se litt videre i vers 8. Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Det er fantastisk når Paulus egentlig sier at han har det samme hjertelag for dem som Jesus Kristus har. Det Paulus følte for Filippi-menigheten kan ikke sies sterkere enn det han har sagt her. Når han lengter etter dem, så er det på den ene siden å erfare den kjærlighetens fellesskap som strømmet mot ham i denne menigheten. På den andre side er det en hjertelig lengsel etter å gjøre vel mot hvert enkelt lem i denne menigheten. Det virker som om han ikke kan finne ord som kan uttrykke den lengselen som han har etter denne menigheten. Og han appellerer til den sannhet at Gud, han som kjenner alle og vet om alle, og hvor inderlig hans lengsel er. Det er slik Paulus hadde det. Og det med samme hjertelag som Kristus viser oss, han nå forteller at han har omsorg for dem. Paulus var jo klar over og bevisst at den nye kjærligheten til de troende, hvor hadde den sin kilde, ifølge Paulus sitt syn? Jo, kilden, den var Jesus Kristus. I Kristus Jesus. Vi går nå videre til vers 9. Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft. Det er mye av tankeløs oppfatning om ordet kjærlighet. Skal vi ikke vise kjærlighet og forståelse og overbærenhet under alle forhold til alle tider? Nei, det skal vi ikke. Det er å misforstå hva kristen kjærlighet er. Den Herre Jesus hadde mange skarpe ting å si om de religiøse ledere og deres liv og de han var i kontakt med. Han sa, «Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker», står det i Johannes 8, 44. Han sa også, «Slanger og ormungel, hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete», som det står i Matteus 23, 33. Han kalte djevelen deres far, og en slange var deres mor. Jeg tror ikke at noe kan være dristigere og mer ekstremt i sin uttalelse enn dette. Men vil du tvile på Jesu kjærlighet også til disse? Han hadde nok omsorg og omtanke for den enkelte. Og det var så langt vi fikk med oss i dag. Det er godt å vite at Herren stadig er i forbønn for den enkelte av oss, og det gjelder også deg. Vi er inne i Filippenserbrevet, og vi er i det første kapitlet, og vi ser hvordan Paulus kan fortelle de som lever i Filippi om sin omsorg og omtanke og forbønn og kjærlighet for den enkelte. Og i vers 9 leser vi slik, og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og rik på innsikt og dømmekraft. Kjærligheten, den er en gave fra Gud. Derfor står den nevnt først. Men kjærlighet, det er jo ikke noe som er statisk. Den manifesterer seg. Verbet som betegner denne manifestasjonen betyr å flyte over. Kjærligheten skal altså flyte over i form av kunnskap og skjønnsomhet. Skjønnsomhet. Paulus sier altså at vår kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft. Vi skal elske alle troen i Kristus. Noen av dem kan det være vanskelig å være glad i, det er så, men livet er nå en gang sånn. Noen av våre venner kan til og med være vanskelig å være glad i til alle tider. Vi skal elske de som egentlig ikke er så elskelige. Men vår kjærlighet skal ha innsikt og dømmekraft, så vi ikke elsker det vi egentlig fordømmer. Paulus ber om at Filippernes kjærlighet må bli rikere og rikere, og at det innebærer et klarsyn som gir innsikt og dømmekraft. I den tid som jeg har arbeidet innenfor radiomisjon, kom han ofte kontor eller hvor han måtte være med denne bønn i hjertet. Tro om vi kommer til å møte nye mennesker i dag. Jeg vet jo ikke hvordan de har det, og hvem de er. Noen kan jeg kanskje være i stand til å hjelpe. Andre kan være i en slik situasjon at de kan føre meg bak lyset. Herre, hjelp meg å kunne skille mellom disse to farene. La meg få hjelpe dem som jeg skal hjelpe, og hjelp meg slik at jeg kan vise til rette de som jeg bør vise til rette. Faktisk så redder dette verset en kristen fra å bli naiv, ikke bli tafatt eller unnfall. Vår kjærlighet skal bli stadig rikere på innsikt og dømmekraft. Vers 10. Slik at dere i forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett, så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag. Her er enda et vers som trenger forklaring. Når Paulus sier slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett, så mener han at du trenger å prøve de ting som skaper forskjeller. Jeg tror at dette har å gjøre med Herrens vilje for ditt liv. Det er tider i livet når vi må fatte en avgjørelse der det finnes flere veier å gå. Og så er spørsmålet, hvilken vei skal vi velge? Ærlig talt så er det tider da en ikke vet dette. Herren sender ikke en engel for å klargjøre dette for oss. Og han setter heller ikke opp noe grønt lys for å gi oss signaler. Han sier ikke at han kan gjøre det, og jeg sier heller ikke at Herren aldri leder klart og tydelig uten misvisning. Men det Paulus er retter her er at vi skal anvende litt konsentrert og helliggjort tenkning. Derfor trenger vi å prøve ut de ting som skiller oss ad. Så dere skal stå rene. Det ordet som ligger bak her har sin parallell i det latinske censerus, som betyr uten juks. I det gamle Rom var det en hel del antikvitetsforhandlere som kjøpte og solgte greske skulpturer, men også en del italiensk kunst. Men særlig var det greske skulpturer som romerske soldater og offiserer hadde ført hjem fra sine mange tukter. En del av dem var ødelagt, brukket eller skadet på annet vis. For at de skulle se bra ut, ble de dyttet voks i sprekken, og skulpturene ble modellert opp så de så helt feilfri ut. Begeistret kom en og kjøpte en av skulpturene, satte den opp i sin hage og nøt synet. Neste dag skinte solen fra en skyfri himmel, og han gikk ut for å betrakte sin skulpturelle nyervervelse. Men hva var det han fikk se? Voksen rant nedover statuen, og den ble deformert. Dette holdt på å ødelegge forretningen for de redelige antikvitetsforhandlerne. Så de satte opp plakater på kunstverket de ville selge med ordet «Sincerus», som betyr «uten juks». De var feilfri, altså. Med andre ord så garanterte de at dette var et feilfritt kunstverk. Paulus sier, «Vær ikke tilslørt og forfalsket. Vær virkelige. Vær ekte. Vær rene.» Skal vi føre dette opp sammen med det foregående verset, så sier han, «Klapp ikke alle mennesker på skuldrene si takk og lov, og uttrykk din kjærlighet når du i virkeligheten ikke synes om vedkommende.» Og det er det han sier her, «Vær ren.» Og uten feil, som betyr flekkfri. Det er vel en bedre oversettelse enn den gamle brukte, uten anstøt. Vi kan ikke leve det kristne liv eller forkynne Guds ord uten at det blir til anstøt for noen. Husk nå endelig på at mange mennesker følte at Paulus var et anstøt for dem gjennom sin forkynnelse. Og det er en viktig grunn til at menighetslemmene bør be for den pastor, den prest eller bysekretær eller forkynner som de bærer ansvar for. Og du må heller ikke glemme ut misjonærene, de som du har vært med på og innviet til tjeneste for Guds rike. Be om at ordet må bli forkynt med frimodighet, så forkynnere skal slippe å lure unna ting han synes han ikke orker å forkynne for menigheten eller de som de skal dele Guds ord til. Dere må styrke forkynnerens frimodighet ved å be for dem og be om for dere selv at dere må ta imot ordet med det rette sinnelag. Den rette sinnsinnstilling. Så dere får nytte og glede av Guds ord. Men selv hvor mye velvilje vi kan møte i forkynnelsen, så er det slik at det er vanskelig å komme gjennom livet uten at vi er til anstøt for noen. Vi må stille oss tilfreds for Kristi åsyn og ta det som måtte komme ved at vi forkynner Guds ord rett og rent og hele Guds råd. Vi må ikke slintre unna. På Kristi dag henviser til hans komme for å hente sine egne. Dette er andre gangen bortrykkelsen blir nevnt i dette brevet. Et Guds barn må vandre i lyset også på en slik måte at man kan vente på Kristi gjenkomst til enhver tid. Vers 11. Fylt av rettferdsfrykt som skapes ved Jesus Kristus. Gud til pris og ære. Rettferdsfrykt er frykter som følger det nye livet og er et produkt av den hellige ånds gjerning. Den hellige ånd skaper frykt i den troendes liv. Åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse, som vi leser i Galaterbrevet 5, 22 og 23. Vers 12. Brødre, jeg vil dere skal vite at det som har hendt meg, heller er blitt til fremgang for evangeliet. Paulus taler svært overbevisende til dem. Da de troende i Filippi hørte at Paulus var i fengsel, sendte de et budskap til ham med sin pastor Epafroditus. Og kanskje hovedtendensen i brevet var dette: «Stakkars broder Paulus, vi er bekymret for deg og lei for det som har hendt. Tenk at din store misjonsreise skulle ende på denne måten. Du er jo i fengsel, for evangeliet kommer ikke ut, slik meningen var.» Paulus sa: «Hør her, jeg ønsker at dere skal vite at evangeliet brer seg, og det som har hendt med meg har ikke stanset evangeliets fremmarsj. Nei, det har faktisk blitt til fremgang for evangeliet.» Det som er det anliggende for Paulus her, er at filippenserne skal vite, ikke bare håpe, at Paulus sine erfaringer har vært til fremgang for evangeliet. Evangeliets fremgang får Paulus og makt å gjennomføre når han sitter i fengselet for Jesu Kristi skyld. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.